сведчанне міра гэта самы поўны выраз любові, адзначыў кіраўнік вайсковага ардынарыята Італіі арцыбіскуп Вінчэнца Пельві. 8 лютага ён прыбудзе на аўдыенцыю да святога айца разам з біскупамі італьянскага рэгіёна Лацыя. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх паразважаў аб адносінах паміж верай і мірам, што блізка звязана з дзейнасцю установы, якую ён узначальвае. Іерарх расказаў, што калі вайскоўцы жывуць у любові і братэрстве паміж сабой, яны сваёй дзейнасцю спрыяюць магчымаму міру. Арцыбіскуп Пельве падкрэсліў, што на яго думку Бенедыкт XVI сваім навучаннем імкнецца заклікаць вайскоўцаў ва ўсім свеце, адмовіцца ад ідэі справядлівай вайны і замяніць яе ідэяй магчымага міру. Мы ўсе павінны пераконваць, што гэта магчыма з дапамогай Божай ласкі, але таксама праз уклад кожнага асобнага чалавека, сказаў ён. Паводле іерарха вайскоўцы, як і іншыя людзі, носяць у сябе жаданне трансцэндэнтнасці і натуральна што павінны існаваць для міра. Ён адзначыў, што этыка адзінства, братэрства і надзеі, якой спрыяе дзейнасць вайсковых ардынарыятаў, адкрывае сэрцы і розум на найвышэйшую форму справядлівасці, якой з'яўляецца спакой Хрыста прымірыцеля.